Bawa kita komiti kwa idi katina. Ishoko kolomba na kunu wa ikoma. Seta kolomba na ya mawa ikoma.
Aa, wa inama seta. Manako amuti gati tibe. Akutiko asheme kosanja pe.
Adape tanube pe. Unucha oma pe. Itikweta hachepe.
Ete akwa choze kwa kuposhu isha kwa ete akwa anamusi. Ete anja isha kwa kwa chuzi na idigasa. Kwa vita kriye, tata vita isha kwa. Hako yeke, kliki yako, isha kwa ngata anaya kunutana.
Shaka, itakwa, itachozo nutana.
Unu, bache ene nae, bache kwa ima yeke kwa. Ukua, unu. Ama kwa chokwe misa yeke ku ishoko. Unu. Asowa. Unu akwa bete taoma chokwa ata yeke ku ishotiko asowa.
Ishoko akuitare taosa. Adoresa akuitare taosa.
Aia. Wa aha. Ishoko akwa bete taoma sa yamua. Nubee. Unu neya. Wa inama. Unu asowa sifa ikitikwaya unu. Akwe bete taoma unu, tifa, gelani bite, tangyeya. Ishoko, akwa kusata unu aso, ichame, waru mengeje ita.
Tamiae, ishoko akufa onako e.
Ono, tsahana, uranako yakwa. Itika be, kriyete, akwa bite tsaheta.
Ishoko, akwa utsayama ya mawa ikuma tsayako eye. He, nika ono, uranako kwa ichame.
Unu ama kane inakutia grani vite inakolumangi.
Onebe kenebe ya muona grani vite.
Olana kwesa ishoko ya mutu wa amana chena ishote. Unu akwedi kwa kama kwesi nga ichana hache asowa. Unu ichane ya kwesi nga ichana mutu kata ya hache ya ichane. Ama ukua marandota. Wapuria ibita. Ya muami yote kapiyamu wapure ya ibita. Hama unu etebe kwebe kia bacheke matiti. Ishoko seta chiyamu unu. Hako yeke nubi yako Yesu Kristo. Mbafu tete kuita akowa ha unu. Unu wa taye Yesu Kristo. Ishoko tashinate takatuguhibi na masemba.